Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Insider ประจำวันที่4สิงหาคม2564นะครับก็อยู่กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาวันที่2และวันที่3นะครับก็คือวันจันทร์กับวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นดราม่าทางการเมืองที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยผมอยากจะนำมาเล่าให้ฟังสักนิดนึงเพราะผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารเรื่องราวของการเมืองใกล้ชิดเนี่ยอาจจะมิสเอาท์หรือว่าพลาดเรื่องนี้ไปหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจประเด็นนี้สักเท่าไหร่นะครับก็วันนี้เนี่ยผมมาสรุปนะครับดราม่าระหว่างพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยนะครับหลังจากที่มีเรื่องของการพิจารณานะครับงบประมาณรายจ่ายปี2565เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยในคลิปนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้นะครับวันพุธที่4สิงหาคมนั่นเองครับก็ถือได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19ก็จริงๆแล้วตัวเลขนิวไฮทุกวันนะครับแล้วก็ระบบสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยก็ถือได้ว่าน่าเป็นห่วงเช่นกันแต่ว่าจากการที่ผมเนี่ยทำหน้าที่รายงานข่าวในทุกๆวันเริ่มรู้สึกว่าผู้คนเองน่าจะเริ่มชินกับสถานการณ์กันแล้วนะครับคือคงไม่ได้ชินกับเรื่องของการสูญเสียหรือว่าเรื่องของผลกระทบหรอกแต่ว่าในเรื่องของการเสพข้อมูลข่าวสารเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วตอนนี้เรื่องของโควิด-19จะยังไม่มีข่าวไหนที่มาอัปเดตให้กันอย่างจริงๆจังๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอหยิบยกเอาเรื่องราวทางการเมืองมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับก็เริ่มกันที่วันจันทร์ที่2สิงหาคมนะครับที่ผ่านมาที่รัฐสภานะครับมีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายนะครับมีคุณวิเชียรชวลิตนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะรองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อการพิจารณาการแปรยติงบ 16,300 ล้านบาทที่คณะกรรมการเนี่ยตัดลดมาจากงบประมาณของหน่วยงานต่างๆจากงบประมาณรายจ่ายปี2565เนี่ยทั้งหมด 3.1 ล้านล้านบาทอันนี้มันแปลว่าอะไรอาจจะใครๆหลายๆคนอาจจะงงสักนิดนึงนะฮะก็อยากจะย้อนไปเรื่องของการประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ในวาระที่1ย้อนไปสักนิดนึงนะครับในวาระที่1เนี่ยพอมีการผ่านการพิจารณาในวาระที่1เรียบร้อยแล้วเนี่ยการประชุมในวาระที่2เนี่ยจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าคณะกรรมการเนี่ยก็จะทำการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานต่างๆอันนี้งบประมาณรายจ่ายนะก็คือเราจะเอาเงินมาจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยไปใช้จ่ายเพื่อมาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปนะครับเขาก็นำเอาเม็ดเงินตรงนี้เนี่ย 3.1 ล้านล้านบาทเนี่ยมาเฉลี่ยแล้วก็มาดูว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดนะครับจะต้องนำเงินไปใช้ทำอะไรต่างๆนานาซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็จะทำการพิจารณาแล้วก็แจกจ่ายงบประมาณไปแต่ละหน่วยงานอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้พอเขาประชุมกันมาเนี่ยเลื่อยมาตั้งแต่วาระที่1จบเสร็จสิ้นนะครับก็เพื่อที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2เนี่ยช่วงระยะเวลาตรงนี้เนี่ยคณะกรรมการเขาก็มาจัดสรรนะครับงบประมาณแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันดันเหลืองบนะครับที่เขาตัดมาจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยรวมกันทั้งสิ้น 16,300 ล้านบาทนะครับไอ้งบที่มันเหลือตรงนี้เนี่ยมันเป็นงบที่จะต้องจัดสรรเพราะว่ามันเป็นงบเป็นก้อนนะฮะคือมันไม่สามารถที่จะเอาก้อนนี้ไปทำอย่างอื่นได้คือมันจะต้องมีการจัดสรรให้มันลงตัวให้มันครบทั้ง 3.1 ล้านล้านบาทแล้วมันก็เหลืออยู่ 16,000 นั่นเองก็เลยมี2ยัตติหรือว่า2ทางเลือกที่สมาชิกของคณะกรรมการเนี่ยเขาเสนอขึ้นมานะครับยัตติแรกคือยัตติของคุณบุญสิงห์วรินทร์รักนะครับซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยขอแปลงงบนะครับไอ้ 16,300 ล้านบาทตรงนี้เนี่ยส่วนแรกนะครับส่วนแรกเนี่ยไปไว้ที่งบกลาง 10,000 ล้านบาทส่วนที่เหลือเนี่ยให้กระจายไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือกระจายไปให้หน่วยงานต่างๆนะครับแต่ว่า 10,000ล้านบาทเนี่ยให้ไปเข้าที่งบกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังว่างบกลางเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันก็คือประเด็นของเรื่องนี้ด้วยนะครับย ยัตติที่2เนี่ยเสนอโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็เสนอให้แปรยัตติทั้งหมดนะครับก็คือทั้งก้อนเนี่ย 16,300 ล้านบาทไปให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินที่หายไปจากการลดอัตราภาษีที่ดินนะครับก้อนแรกเนี่ย 13,200 ล้านบาทให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพูดง่ายๆว่าอบต.เทศบาลต่างๆของท่านเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ดูแลในการจัดเก็บภาษีที่ดินของท่านแล้วก็นำภาษีตรงนั้นเนี่ยไปบริหารพัฒนาในส่วนของท้องถิ่นนะครับจะไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานทางส่วนกลางนะครับทีนี้เนี่ยพอมีโควิด-19มาเนี่ยก็มีมติให้อบต.เทศบาลต่างๆระนาเหล่านี้เขาลดอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินทำให้รายได้ของพวกอบต.เนี่ยเขาลดลงนะครับคุณสิริกัญญาก็เลยบอกว่างั้นเอาเงินส่วนนี้ไปให้อบต.เทศบาลไหมเพื่อที่จะได้ไปชดเชยรายได้ที่เขาหายไปนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยให้ไปที่กองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแล้วก็กองทุนการออมแห่งชาติซึ่งไอกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยก็คือกองทุนประกันสังคมนั่นเองซึ่งกองทุนประกันสังคมเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าประกันสังคมเองตอนนี้ก็เริ่มที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นกันนะครับคุณเฉลียวกัญญาก็เลยบอกว่างั้นเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปโปะไหมเพราะว่ามันก็มีภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนประกันสังคมนะครับเอาเป็นว่านี่เป็น2แนวทางที่เสนอโดย1นะครับก็คือพรรคพลังประชารัฐแล้วก็2ก็คือคุณสิริกัญญาจากพรรคก้าวไกลนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าคุยกันไปคุยกันมายังไงนะครับพิจารณากันไปพิจารณากันมาเนี่ยสุดท้ายแล้วคณะกรรมการนะครับชุดนี้เนี่ยได้ลงมติเสียงข้างมากด้วยคะแนน35-7ให้แปรงบที่มันเหลืออยู่เนี่ย 16,300 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางทั้งหมดย้ำคำว่าทั้งหมดนะคือยัตติ2ยัตติที่เสนอมาเนี่ยมันมีแบ่งไปบ้างนะฮะยัตติแรกเนี่ยไปไว้ 10,000 ล้านบาทแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอลงคะแนนเสียงข้างมากมาปรากฏว่าทั้งหมดนะครับก็จะไปอยู่ที่งบกลางนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นนะครับตรงนี้มันเป็นประเด็นเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเสียงที่คัดค้าน7เสียงเนี่ยมีเสียงจากพรรคก้าวไกล6เสียงแล้วก็เสียงจากพรรคประชาชาติเนี่ย1เสียงนะครับก็เป็นเสียงที่มีพรรคฝ่ายค้านเพียงแค่2พรรคเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นยังไงนะครับมันเป็นประเด็นยังไงก่อนที่จะมีการลงมตินะครับในเรื่องของการยกงบ 16,300 ล้านบาทตรงนี้เนี่ยคุณสิริกัญญานะครับตันสกุลก็ได้มีการแถลงชี้แจงว่าการจะเอางบผมต้องบอกก่อนว่านี่เป็นความเห็นของพรรคการเมืองแล้วก็เป็นความเห็นของนักการเมืองที่ได้มีการนำมารายงานเป็นข่าวนะครับผมรายงานตามเท่าที่มีรายงานออกมานะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นความเห็นของคุณสิริกัญญาตันสกุลก่อนที่จะมีการลงมติที่จะโยกงบตรงนี้เนี่ยไปไว้ที่งบกลางนะครับคุณสิริกัญญาบอกว่าการแปลงบไปยังงบกลางเนี่ยมีความไม่ชอบมาพากลและมีความไม่เหมาะสมหลายประการนะครับประการแรกคือการจัดสรรงบเพิ่มไปที่งบกลางเนี่ยอีก 16,000 ล้านบาทเนี่ยโดยให้เหตุผลว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่จริงๆแล้วรัฐสภาเองเนี่ยเพิ่งจะอนุมัติเงินกู้ 500,000 ล้านบาทให้กับรัฐบาลไปบริหารเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเอางบที่มันเหลือตรงนี้เนี่ยมาโปะเข้าไปในงบกลางนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อแรกที่คุณสิริกัญญาเขาเสนอมาข้อที่2เนี่ยคุณสิริกัญญาเขาให้ความเห็นว่างบกลางเนี่ยเป็นรายการที่มีการตรวจสอบได้ยากมากย้ำว่ายากมากนะครับเนื่องจากเป็นอำนาจเต็มของนายกรัฐมนตรีหรือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองที่จะอนุมัติงบประมาณในโครงการต่างๆจากงบกลางส่วนนี้แล้วฝ่ายค้านเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างเต็มที่หรือว่าได้อย่างง่ายดายนั่นเองได้มีการขอข้อมูลงบกลางเนี่ยไปที่สำนักงบประมาณไปที่กรมบัญชีกลางไปที่หน่วยงานต่างๆแต่ไม่ได้รับความร่วมมือนั่นเองจึงทำให้ตรงนี้เนี่ยมีความกังวลว่าการปกงบ 16,300 ล้านบาทตรงนี้ไปที่งบกลางเนี่ยจะทำให้การเบิกจ่ายทำให้การใช้เนี่ยตรวจสอบได้ยากอันนี้คือความเห็นของคุณสิริกัญญานะครับส่วนข้อที่3เลยเนี่ยก็คือว่าการแปรยัตติเนี่ยนะครับจริงๆแล้วการแปรยัตติเพื่อขอเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยมีอีกหลายหน่วยงานที่ขาดงบประมาณในปีนี้ทำให้จะต้องมีการตั้งงบลดลงจากปีที่แล้วทำให้ตอนนี้เนี่ยมีหน่วยงานอื่นที่มันต้องการงบประมาณแต่ว่าทำไมเราไม่จัดสรรงบประมาณที่มันเหลือเศษตรงนี้เนี่ย ไปให้กับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็น3ข้อที่คุณสิริกัญญาเนี่ยเขาได้ชี้แจงขึ้นมาในที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นส่วนในความเห็นของคุณสิริกัญญาแต่ว่าคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเนี่ยในฐานะรองประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2565เนี่ยก็ได้ชี้แจงนะครับในส่วนของความเห็นละกันว่าการที่พรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยกับการแปรยัตติงบประมาณที่ถูกปรับลดจากส่วนราชการต่างๆเนี่ยไปไว้ที่งบกลางพูดง่ายๆว่าพองบมันเหลือแล้วเนี่ยพรรคก้าวไกลไม่เห็นด้วยที่จะเอาไปไว้ในตรงส่วนงบกลางเนี่ยคุณวิรัตก็แสดงความเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะว่าจะต้องนำงบประมาณเนี่ยไปเพิ่มในส่วนที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็งบกลางเนี่ยเป็นงบที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่จะโยกเงินส่วนนี้เนี่ยเอาไปไว้นะครับเพราะว่าหน่วยงานที่ต้องการจะจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อมาขออนุมัติได้ทันทีแล้วก็ให้อำนาจเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการอนุมัตินะครับเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้ฝ่ายค้านเนี่ยโยกเงินตรงนี้เนี่ยไปไว้ยังหน่วยงานต่างๆที่มันมีกรอบการใช้งบประมาณอย่างชัดเจนจะทำให้พูดง่ายๆว่าความ flexible หรือว่าความยืดหยุ่นของการนำงบประมาณตรงนี้มาใช้เนี่ยมันลดน้อยลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเห็นของคุณวิรัตรัตนเศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนั่นเองอ่ะเอาว่ามี2ความเห็นนะครับที่มาคุยกันที่ประชุมแต่ว่าผลสรุปก็คือว่าสุดท้ายแล้วงบ 16,300 ล้านบาทตรงนี้ก็ถูกโยกไปที่งบกลางเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของดราม่ากันนะครับงบกลางเนี่ยคือรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปนั่นหมายความว่าเป็นรายจ่ายที่ตั้งสำรองเอาไว้เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเงินนี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องนำเอาไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกรณีที่เป็นตัวอย่างได้ง่ายที่สุดเลย1คือกรณีที่มีความเสียหายในลักษณะต่างๆเช่นน้ำท่วมอุทกภัยนะครับภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆที่มันสามารถดึงเงินมาใช้ได้ทันทีอ่ะคือมันไม่ต้องรอออกมาเป็นกฎหมายออกมาเป็นพระราชบัญญัติออกมาเป็นพระราชกำหนดต่างๆนายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถดึงเงินมาใช้ได้เลยนะครับหรือในกรณีต่อมาคือกรณีแรกเนี่ยเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายใช่ไหมครับกรณีต่อมาคือเป็นกรณีที่ต้องการใช้เงินตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือมีภัยในเรื่องของความมั่นคงนะครับหรือว่ามีภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้งบกลางตรงนี้เนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงของโควิด-19 นั่นเองก็คือมันเป็นภัยต่อความมั่นคงภัยต่อความสงบนะครับก็จะมีการนำเงินเนี่ยสามารถที่จะนำเงินจากงบกลางเนี่ยมาใช้จ่ายในส่วนของการบริหารจัดการโควิด-19 ได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่พอหรอกครับเพราะว่าสัดส่วนเนี่ยมันน้อยมันค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับปัญหาระดับโควิด-19 นะอันนี้ในเรื่องของโควิด-19 นะครับการที่มีงบกลางขึ้นมาเนี่ยนะครับงบกลางเองเนี่ยจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับตามมาตรา20ข้อที่6นะครับที่มีการพูดไว้ว่างบประมาณรายจ่ายงบกลางเนี่ยเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้ตั้งได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐหรือการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงและภารกิจที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐนะครับอันนี้มีกฎหมายกำหนดชัดเจนแต่ว่ากฎหมายกำหนดไว้แค่นี้นะครับพูดง่ายๆว่าพรรคก้าวไกลก็อาจจะบอกว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าตั้งโครงการขึ้นมาโครงการนึงแล้วก็บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ฉุกเฉินก็สามารถที่จะใช้งบกลางได้เหมือนกันอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้นะครับขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แต่ว่ากฎหมายก็มีกรอบไว้ให้ในระดับนึงนะครับทีนี้เนี่ยงบกลางเนี่ยนะครับการจะนำงบกลางมาใช้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารอย่างที่ผมได้พูดไปว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จะทำการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีอีกทีนึงเงินที่ได้เนี่ยจะนำไปจัดสรรตามระเบียบการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นพ.ศ. 2562ข้อ12ที่มีการกำหนดไว้แล้วนะครับว่าจะสามารถจัดสรรงบประมาณส่วนนี้เนี่ยให้กับหน่วยงานไหนได้บ้างแล้วก็หน่วยงานที่ได้รับงบกลางตรงนี้ไปจะต้องทำการนะครับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ได้มีการเสนอเข้ามาเนี่ยภายใน15วันนับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาสหรือวันที่ใช้งบประมาณก้อนนั้นนั่นเองก็เป็นกรอบการใช้เงินงบกลางแล้วกันแต่ว่าเงินงบกลางเนี่ยพูดง่ายๆว่าจุดประสงค์ที่มันมีขึ้นมาเนี่ยเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆนั่นเองแล้วก็ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเนี่ยในการที่จะอนุมัติได้เลยทันทีนะครับเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินนั่นเองอ่ะทีนี้มันก็จะมาถึงในส่วนของดราม่าที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราได้เห็นแล้วว่าในสภาหรือว่าในที่ประชุมของคณะกรรมการเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของความเหมาะสมมากกว่าว่าไอ้งบที่มันปัดเศษแล้วมันเหลือมาตรงนี้เนี่ยนะครับควรจะไปอยู่ตรงไหนนะครับคือพรรคก้าวไกลก็มองว่าไม่เหมาะสมที่จะไปอยู่งบกลางนะครับพรรครัฐบาลหรือว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคุณโดยคุณวิรัตเนี่ยก็บอกว่ามันควรจะไปอยู่ในส่วนฉุกเฉินที่จะมาใช้โควิดมากกว่าเพื่อความสะดวกความง่ายต่อการใช้งานนะครับก็เป็นความเห็นที่มันไม่ตรงกันแต่ประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นระหว่างพรรคก้าวไกลหรือว่าเกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับก็คือว่าวันที่2สิงหาคมเนี่ยก็คือวันเดียวกับวันที่มีการประชุมคณะกรรมการเนี่ยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยได้เปิดห้องคลับเฮาส์ที่มีชื่อว่าตีแผ่งบ65ภาษีประชาชนไปไหนหมดนะครับแล้วก็ชวนทุกคนเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับส.ส.พรรคก้าวไกลในคณะกรรมการงบประมาณปี2565นะครับว่าเวลา 3 ทุ่มด้วยกันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตามตรงเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปฟังนะครับผมไม่ได้เข้าไปฟังแล้วก็ใครที่เข้าไปฟังเนี่ยก็ร่วมคอมเมนต์สักนิดนึงว่าเนื้อหาสาระของการพูดคุยกันใน Clubhouse เนี่ยมีการพูดคุยกันในเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะผมหาย้อนดูจริงๆไม่ได้จริงๆนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะมีการพูดชี้แจงในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายนะครับโอเคก็อันนั้นเนี่ยยังไม่มีกลิ่นของดราม่าเยอะสักเท่าไหร่เท่ากับเมื่อวานนี้นะครับเวลา 10:00 นที่คุณธนาธรเนี่ยได้โพสต์ Facebook ที่มีหัวข้อที่ชื่อว่าเก็บตกจาก Clubhouse ตีแผ่65ภาษีประชาชนไปไหนหมดเตะ 1.6 หมื่นล้านบาทเข้าปากประยุทธ์อันนี้เป็นชื่อหัวข้อเขานะครับอย่ากลัวนะฮะอันนี้เป็นชื่อหัวข้อเขาก็เขาได้มีการโพสต์ส่วนหนึ่งนะครับว่ากรรมธิการเนี่ยคณะกรรมการนะครับได้มีการลงมติเสียงข้างมากให้โอนงบประมาณไอ้ 1.6 เนี่ยไปอยู่งบกลางก็คือตามที่ผมได้เล่ามานะครับคุณธนาธรเองก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่แฟร์กับประชาชนผู้ที่เสียภาษีผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศผู้ที่เป็นเจ้าของงบประมาณทุกบาททุกสตางค์นะครับเพราะว่าการที่คณะกรรมการโยกงบตรงนี้ไปไว้ที่งบกลางเนี่ยกำลังจะกลายเป็นการตีเช็คเปล่าให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการใช้งบประมาณตรงนี้โดยสมบูรณ์คำว่าเช็คเปล่านะครับคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับต่อมาประเด็นต่อมาก็คือสิ่งที่น่าสังเกตคือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในห้องกรรมการมาจากความเห็นชอบของคณะกรรมการในสัดส่วนของพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลรวมกันถึง35เสียงต่อ7เสียงเสียงคัดค้าน6จาก7เนี่ยมาจากพรรคก้าวไกลแล้วคุณธนาธรบอกว่าที่น่ากังวลคือกระบวนการโอนงบประมาณที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกำลังผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมในระบบอุปถัมภ์ฝังรากลึกมานานส.ส.ต่างต้องวิ่งเข้าหารัฐมนตรีและนายกต่อรองตกลงกันให้เกิดการจัดสรรงบประมาณมาลงที่จังหวัดของตัวเองแล้วก็ทิ้งท้ายว่าจากประสบการณ์ของส.ส.พรรคก้าวไกลที่ได้ก่อติดการพิจารณาอย่างใกล้ชิดพวกเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ากลายเป็นตัวประหลาดเพียงเพราะมองเห็นกระบวนการเช่นนี้เป็นเรื่องผิดอย่างยิ่งคีย์เวิร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ความเห็นชอบจากคณะกรรมการทั้งในส่วนของพรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลรวมกันถึง35เสียงต่อ7เสียงนั่นเองคำคอมเมนต์ของคุณธนาธรเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับพรรคที่เป็นเสียงส่วนมากในคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2565ซึ่งนั่นก็คือพรรคเพื่อไทยนั่นเองนะครับคือเหมือนเป็นการเปลยไกลๆนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยอมแล้วหรือเปล่ายอมให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วหรือเปล่านะครับต้องทำตามใบสั่งหรือเปล่าอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มีการตีความกันออกมานะครับมันจึงทำให้ในวันนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เนี่ยสมาชิกพรรคเพื่อไทยหลายคนมากออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันเรียงหน้าเลยนะครับมาเริ่มกันที่คุณประเสริฐนะครับจันทร์ทรวงทองนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานกรรมการนะครับก็ได้กล่าวว่า การตัดสินใจของคณะกรรมการงบประมาณในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เกี่ยวกับสถานภาพหรือการยอมรับในตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเห็นว่าไร้ประสิทธิภาพแล้วก็เตรียมที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจในเร็วๆนี้ด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องของการกลัวนะครับแต่มองว่านะครับการที่นำเงินมาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ตำหนิไปยังพูดลอยๆนะฮะไม่แน่ใจว่าพูดลอยๆหรือว่าพูดเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ก็มีการพูดว่าการพูดในที่ประชุมอย่างนึงแล้วไปสื่อสารในโซเชียลมีเดียอีกอย่างนึงซึ่งมันก็หมายถึงพรรคก้าวไกลนั่นแหละนะฮะไม่ต้องพูดชื่อเราก็รู้นะฮะก็เขาก็กล่าวว่าคุณประเสริฐเนี่ยก็กล่าวว่าเป็นการสร้างความสับสนสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนอาจส่งผลต่อความหวังของพี่น้องประชาชนที่ต้องการเห็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยทำงานร่วมกันเพื่อยุติการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้สำเร็จอันนี้ก็คุณประเสริฐก็ได้มาให้ความเห็นในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาคุณภูมิธรรมนะครับเวชยชัยนะครับเลขานุการผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนี่แหละนะครับก็ได้เสนอนะครับว่าจริงๆแล้วการพิจารณาเรื่องของงบประมาณเนี่ยคือต้องเขาบอกว่าวิกฤตในวันนี้ที่มันเป็นวิกฤตที่สุดเนี่ยก็คือวิกฤตโควิด-19แล้วก็ชีวิตหรือว่าความทุกข์ยากของประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันควรจะมาอันดับหนึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องของการมากล่าวร้ายให้ร้ายกันนะครับไม่ใช่มีการโยนข้อหาให้กันนะครับอันนี้ก็คุณภูมิธรรมก็มาให้ข้อมูลนะครับต่อมานะครับคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะครับส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยก็บอกว่าในฐานะโฆษกคณะกรรมการนะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้โหวตมติตรงกับพรรคเพื่อไทยทุกเรื่องนะครับและการที่พรรคเพื่อไทยลงมติไปคนละทางกับพรรคก้าวไกลเนี่ยมันก็ทำไมจะต้องมาตำหนิกันนะครับคุณจิรยุก็บอกว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับต่อมานะครับคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าแสดงความไม่พอใจเลยนะครับว่าเขาบอกว่าการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยลงมติเห็นชอบให้นำเงินงบประมาณ 16,300 ล้านบาทไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยผิดตรงไหนนะฮะแล้วก็ตั้งคำถามนะครับว่าทำไมงบกลางเนี่ยถึงเป็นการเหมือนตีเช็คเปล่าให้กับพลเอกประยุทธ์นะครับจริงๆเนี่ยเขาก็คุณยุทธพงศ์ก็บอกว่าการเอาไปไว้ตรงงบกลางเนี่ยก็จะให้ความเห็นในทำนองเดียวกันนะครับว่ามันสามารถที่จะหยิบเอามาใช้ได้ง่ายเพราะว่าระเบียบการเบิกจ่ายรวดเร็วแล้วก็สามารถใช้ในกรณีเร่งด่วนนะครับก็ถือว่ามีความเหมาะสมในการนำงบประมาณตรงนี้มาใช้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายว่าดังนั้นพรรคก้าวไกลเนี่ยอย่าพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าฟาดได้ฟาดนะครับก็เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องราวที่แน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยเองก็จะต้องออกมาปกป้องตัวเองนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็มีแนวทางที่ไม่เห็นด้วยกับการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่าทีของพรรคก้าวไกลหรือว่าความเห็นของพรรคก้าวไกลเนี่ยแน่นอนว่ามันก็อาจจะทำให้มีบางคนที่เข้าใจว่าเอ้าการที่พรรคเพื่อไทยโหวตอนุมัติให้งบตรงนี้ไปลงที่งบกลางเนี่ยเป็นการยอมรับในการทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเป็นการยอมรับตรงนี้หรือเปล่าหรือว่ามันมีคำสั่งอะไรมาหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะเกิดการตีความเกิดขึ้นได้นะครับในขณะที่พรรคเพื่อไทยเองก็พยายามที่จะย้ำในจุดยืนที่ว่าการยกงบประมาณตรงนี้ไปไว้ที่งบกลางเนี่ยมันก็เพื่อความเหมาะสมในการที่จะจัดการจัดสรรในเรื่องของการนำเงินงบประมาณมาใช้ในการต่อสู้กับปัญหาโควิด-19 นั่นเองทีนี้ในตอนจบเนี่ยผมขอสรุปอย่างนี้ง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเซตความคิดเห็นของทั้งสองพรรคนะครับที่มันไม่ตรงกันสิ่งที่มันน่าสนใจเลยคือมันเป็นพรรคฝ่ายค้านด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ละพรรคเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือว่ามีจุดยืนของตัวเองที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับทำให้มันเกิดดราม่าตรงนี้กันเกิดขึ้นแต่สิ่งนึงเลยนะครับในเรื่องของความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณเนี่ยอันนี้ในฐานะประชาชนคนนึงมันพูดยากเหมือนกันนะครับว่างบประมาณส่วนไหนเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนมันถึงจะเหมาะสมเข้าใจไหมฮะคือการจัดสรรงบประมาณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเรามีข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับเราฟังคน2คนเถียงกันแล้วเราจะเข้าข้างใครคนใดคนนึงเลยทันทีเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องที่พูดยากมากๆผมไม่ได้บอกว่าการเอาเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยไปไว้ที่งบกลางเนี่ยมันไม่เหมาะสมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่านะครับการที่ระเบียบการใช้งบกลางมันง่ายต่อการใช้งบประมาณในช่วงโควิด-19 เนี่ยมันก็อาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้หรือข้อมูลของทางพรรคก้าวไกลที่บอกว่า เทศบาลอบต.ต่างๆเนี่ยรายได้ลดลงทำไมไม่เอารายได้ตรงนี้กลับคืนให้กับอบต.เทศบาลต่างๆอันนี้เนี่ยมันก็มีความสมเหตุสมผลเหมือนกันแต่ตราบใดที่เราไม่ใช่คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเนื้อหาตรงนี้แบบสมบูรณ์นะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าการจัดสรรงบประมาณตรงนี้เนี่ยมันเหมาะสมอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญเลยคือการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งรัฐบาลเองหรือฝั่งของทางรัฐสภาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบงบประมาณตรงนี้ได้อย่างชัดเจนอย่างโปร่งใส 100% ไม่ใช่แค่ให้ส.ส.ของเราตรวจสอบอย่างเดียวแต่เราต้องสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบตรงนั้นได้ด้วยตนเองนะครับประชาชนทั่วไปด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เนี่ยมันทำได้ง่ายแล้วมันไม่ยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากเอาไว้สักนิดนึงว่าเรามีดราม่าตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับลองฟังข้อมูลให้มันครบรอบด้านซะก่อนส่วนการที่พรรคสองพรรคจะออกมาทะเลาะกันออกมาแสดงความเห็นกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวทีการเมืองที่แต่ละพรรคเองก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของตนได้นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการบ้านเมืองนั่นเองนะครับก็หวังว่าวันนี้ข้อมูลในวันนี้จะครบถ้วนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าผมตกหล่นหรือว่าพูดสิ่งไหนที่มันไม่เหมาะสมหรือว่ามันคาดเคลื่อนไปเนี่ยก็รบกวนเข้ามาร่วมพูดคุยกันในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วหากว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกๆท่านกันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ Mission News Insider ประจำวันนี้นะครับหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Mission News และผมจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังก็ขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก